Doimo birinchi Tarona nuqta net kanali.
Mana shu gaplar qayerdan chiqadi bilasizmi? Mana shu telefondan chiqadi, mana shu telefondan. Telefon xibotxona bo'lib qoldi hozir. Ayta mana o'ynab o'tirish. Bo'chirib qo'yinglar mana shu telefonlarni. Chi xibotxona bo'lib qoldi mana shu telefon. Bir e'tibor bo'lib qoldik. Mana oldin yoshlardan xafa bo'lardik telefon o'ynaydi deb. Va hozir yosh kattalar ham kasal bo'lgan telefonga. Erkaklar ayniqsa xafa bo'lmaylar-yu, bir kunda telefoniga 100 marta qaraydi. Xotiniga bir marta qaramaydi. Er bu yoqda Instagram o'ynab yotibdi, xotin bu yoqda Telegram o'ynab yotibdi. Ha, bola nima bo'ladi? Sharoitdan tashlab yuboradi. Ju bala bo'ldi bu. Oldin yoshlardan xafa bo'lardik. Hozir kampirlar cholla emirgan vaqtda Instagramga kirishdi. Bir onaxon telefon o'ynab o'tirganmiz. Kallasini ko'tarmasmish telefondan. O'g'li kirib kelib, "Oyijon, men keldim. Choyini ichib yotibdi." "Oyijon, men keldim. Oyijon, men keldim. Qayerda yursan bemahalda?" debdi. Hali yigit ham senga kel. "Oyijon, oy, men armiyadan keldim, oyi. Men desa, qachon ketding bolamdirmi? Shu darajada bee'tibor bo'lib qoldik. Mehr oqibati yo'q bo'lib ketdi azizlar. Mehr oqibati yo'q bo'lib ketdi. Oldin uyingizga kelib to'yga aytardi, qo'lingizga taklifnoma berardi, to'yimga borgin deb. To'g'rimi? Eng yaqin do'stim, bitta mahallada turamiz. Uchta uylarida turadi mendan. 48 metr oramiz. To'yga taklifnomani Telegramdan tashib yubordi. Ana oqibat. Mana bopladi. 100 dollarni rasmga oldim da Telegramdan tashib yubordi. Ko'rgan bo'linglar, zo'r ekan. Sizlarga shuna qilishyaptimi? Siz javob keldi, nima bu deb. To'yana deb yozdim mana. To'yanani qo'lga bermaydimi deb yozdi. Taklifnomani qo'lga bersang, to'yanani qo'lingga olasan. 3 minutdagi zvono chalyapti. Chiqsam turibdi, o'rtoq ko'ynim bo'lmadi, keldim deydi. Bilaman nima ko'ynim bo'lmagan. To'yanani ko'rib qoldi-da u. To'yana ham qarzda endi, u to'y qaytarish kerak uni ham. Birovdan olib ketavermaysiz-ku, to'g'rimi? Qaytarish kerak. To'ychi hofiz ustozimizni farzandlari Abulqosim aka to'ychiyib, bir og'aylari to'y qilibdi-da endi. To'y qilgan ekan, endi to'yana bilan boribdilar endi. To'yana bilan borib tabriklabdilar. Keyin Abulqosim aka ham to'y qilibdilar. Haligi o'rtog'i qop-quruq kelibdi-da, qop-quruq kelibdi. Yana o'rtog'i to'y qilibdi. Abulqosim aka ham yana to'yana boribdilar. Abulqosim aka ham yana to'y qilsa, bu yana qop-quruq kelibdi. 3-chi marta to'yga aytgan ekan, Abulqosim aka ham kaptar boribdilar haligi odamga. To'yanaga kaptar, kabutar. Bu nima desa, to'y egasi ham to'yana debdi senga debdi. E kaptarda boshqa to'yana yo'qmi desa, a bundan boshqa narsa qaytmayapti-yu turmush. Kaptar uchib qaytib keladi-yu. O'sha uchun men bitta narsa qursam bo'lamanki, yaxshi ham qiziqchi ekanman deyman, yaxshi ham qiziqchi ekanman deyman. Telefoninglar o'chirib mana. Voy, o'chirib qo'ying telefoningiz aka. Desam o'chirib qo'yadi-da. Teatrga kirdim. Teatr aktyorlariga rahmim kelib ketdi. Ular qana qilib telefoningni o'chir deb aytadi. U ssenariydan chiqib keta olmaydi-ku. Tasavvur qiling, Otello rolini o'ynayapti masalan. Qoramanmi men? Qoramanmi? Desdemona. Yoki bir to'da oliftalari kabi tekis silliq qilib so'zlay olmaymanmi? Balki mening yoshim o'tib qolgandir, lekin unchalik ham qarib qolganim yo'q-ku. O'chiray telefoningni. Diyamidi deb bechara. To'g'rimi? O'sha teatr aktyorlariga rahmim kelib ketdi. O'sha chivash telefonlarni o'chirib qo'ysak, menimcha bugun mazza qilib konsert tomosha qilamiz. Lekin hech kim telefon ishlatayotgani yo'q. Har kungidan bugun haqiqiy shinavandalar kelgani mana shu joydan bilinib turibdi. Salomat bo'linglar. Qarshilarga rahmat.